Вы слушаете Радио Свобода. Зараз про подеи и даты сироды 2 травня. Сперша коротко про надворье. По всей Беларуси сонечно, без опадков. У Могилеве, Витебску и Менску от 10 до 14 градусов тепла. У Берасти, Городни и Гомели от 17 до 22 градусов тепла. У Беларуси и в свете.
Менск, Палац культуры ветеранов. Презентация акустичной программы фольк-гурту «Знич». Початок у 19 годин.
Так само в Менску, в концертной зале «Верхний город» открытие 7-го международного форума студентских хоров «Папороть-кветка-2012». Початок так само у 19 годин.
Брюссель. Встреча старшини Европейской Рады Германа Ван Рампея с премьер-министром Казахстану Каримом Масимовым.
У вечеровым эфире «Свободы» зворотная сувязь. У передачи «Звоночки» Ян Максимюк отказывая на ваше телефонование. А у передачи «Поштовая скрынка 111» листы наших слухачев читая и комментуя Валентин Жданко.
Поважаные слухачи, да поможите больше полно представить Белорусский день. Дошлите информацию про планованные подеи, какие будут цикавые нашим читачам на адрес свобода@rferl.org.
Так само в этот день.
У 1808 годе початок паўстання ў Гішпаніі супроць напалеонаўскага панавання.
У 1933 у нацысцкай Нямеччыне забароненая дзейнасць усіх прафсаюзаў. Кіраўнікі прафсаюзаў арыштаваныя.
У 1977 на чыгуначнай станцыі Крыжоўка пад Мінскам адбылося сутыкненне пасажырскага цягніка з электрычкай. Паводле афіцыйных дадзеных загінулі 22 чалавекі. Паводле неафіцыйных да 200 чалавек. Самая буйная чыгуначная катастрофа ў гісторыі Беларусі.
У 2011 годзе спецслужбы ЗША забілі ў Пакістане лідара тэрарыстычнай сеткі Аль-Кайда Усаму Бін Ладена.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1641 годзе Станіслаў Карвацкі, каталіцкі дзеяч.
У 1729 Кацярына II, расійская імператрыца, пры якой вялікае княства літоўскае стала часткай расійскай імперыі.
У 1888 Іван Віткоўскі, беларускі гісторык.
У гэты дзень памерлі.
У 1519 Леонардо да Вінчы, італьянскі мастак, архітэктар, мысляр.
У 2009 Фёдор Шмакаў, беларускі актор і рэжысер.
Цытата на памяць.
Калі ўсё здаецца лёгкім, гэта беспамылкова даказвае, што працаўнік не сапраўдны майстра і што праца вышэй за ягонае разуменне. Леонардо да Вінчы.
Рубрика «Новы дзень» штораніцы ў эфіры «Свабоды».
А зараз наш эфір працягне перадача, якая ўпершыню прагучала напярэдадні ўвечары.